Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fokus minggu depan, kita berikan tumpuan kepada dapatan tinjauan orang awam berkenaan dengan isu scammer, dan antara dapatannya, jenayah scammer ini atau penipuan kini dikategorikan pada tahap scam damage. Hampir 40% daripada responden menyatakan bahawa mereka tahu berkenaan dengan bahayanya scammer ini, dan mereka percaya bahawa lubuk scam beroperasi dari Myanmar, Laos serta Kemboja menggunakan teknologi cyber. Dapatan ini didedahkan hari ini dalam kajian selidik dijalankan Pusat Penyelidikan Sosial dan Polisi Tun Tan Cheng Lock University, Tunku Abdul Rahman Yutar Universiti Teknologi Mara UiTM, dan juga kajian ini diterbitkan bersama dengan HPI. Itu antara dapatannya dan kita saksikan laporan penuh.
Peratusan sama turut menyaksikan responden mengakui mempunyai kenalan yang pernah menjadi mangsa penipuan. Dapatan itu mendedahkan kumpulan berumur 16 hingga 20 tahun dan 21 hingga 25 tahun paling tinggi, iaitu masing-masing 42.12 dan 42.60%. Namun, kaji selidik berkenaan mendapati majoriti rakyat Malaysia iaitu 61.78% amat menyedari tentang lubuk scam dan taktik yang digunakan sindiket terbabit. Dapatan kajian sama turut merekodkan sebanyak 88.12% responden pernah mendengar atau membaca tentang lubuk scam, manakala seramai 91.72% menyedari bahawa sindiket memperdaya mangsa ke lubuk scam. Sementara itu, sebanyak 85.53% responden mengetahui lubuk scam melakukan aktiviti-aktiviti haram, dan sebanyak 90.22% pula mengetahui potensi risiko serta bahaya berkaitan dengan lubuk scam. Sementara itu, lebih 92% responden bersamaan dengan 21.50% sangat bersetuju, 43.50% bersetuju, 27.40% agak bersetuju bahawa mereka boleh mengenal pasti taktik dan kaedah yang digunakan oleh pengendali lubuk scam untuk memperdaya mangsa. Hampir 100% responden, iaitu 97%, bersetuju akan cuba mengelak daripada melawat lokasi di mana lubuk scam diketahui wujud. Dapatan kaji selidik seterusnya mendedahkan sebilangan besar responden bersetuju bahawa melibatkan diri dalam hubungan jarak jauh dan memohon pekerjaan bergaji tinggi tanpa pengesahan yang betul membawa risiko yang sangat tinggi untuk terjerumus ke dalam taktik penipuan. Majoriti responden turut bersetuju bahawa mendaftar dan mendedahkan maklumat peribadi di platform dalam tadian mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk terjerumus ke dalam taktik penipuan. Kaji selidik bertajuk Lubuk Scam Tahap Kesedaran Rakyat Malaysia, pengetahuan tentang langkah-langkah mengelak daripada terjebak dan persepsi terhadap tindakan kerajaan dijalankan secara dalam talian bermula 20 Oktober hingga 27 Oktober lalu. Seramai 991 responden terdiri daripada mereka berumur 16 hingga 61 tahun terlibat dalam kaji selidik berkenaan, di mana lebih 80% responden adalah kumpulan berumur 16 hingga 40 tahun. Kaji selidik ini turut disokong 5 agensi media iaitu Sinar Harian, The Star, Sinchu Daily, Astro Awani dan Malaysia Nanban.
Untuk memberikan analisis lebih mendalam berkenaan dengan tinjauan berkenaan dengan isu ini, kita bersama dengan tamu di studio ketika ini, Profesor Madya Dr. Chin Yee Moon, Profesor Madya di yang juga merupakan Ketua Pusat Kajian Sosial dan Polisi Tun Tan Cheng Lock, dan dalam talian kita juga bersama dengan Puan Nur Azira Muhammad Razi, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Bahasa UiTM Perlis. Tapi sebelum itu, Doktor, kita nak mula dahulu memahami berkenaan dengan tinjauan ini, istilah yang digunakan lubuk scam. Dan selepasnya kita akan pergi kepada dapatan-dapatan dalam tinjauan ini yang menggunakan istilah yang sama, lubuk scam dan juga scam park secara interchangeably. Tapi boleh Doktor jelaskan kita dulu pada titik itu, kenapa istilahnya lubuk scam, bukan scam biasa?
Okey. So kalau kita lihat, ya, sebenarnya sebelum ni, bila saya mulakan kajian ini bersama-sama dengan rakan saya, saya buat sedikit selidikan tentang terma yang sesuai untuk digunakan buat kajian kami. Sebab kajian kami, kami tak menghala ke arah scam secara keseluruhan. Kajian kami, kami cuba untuk kaji kesedaran rakyat Malaysia terhadap kewujudan pusat-pusat, pusat-pusat yang digunakan oleh sedikit-sedikit untuk menyimpan mereka yang ditipu ataupun dicolek, dibawa ke tempat-tempat ni untuk melakukan kerja-kerja scam untuk mereka. Jadi semasa saya buat kajian tentang tema tu, saya terjumpa dua istilah, iaitu fraud factory dengan fraud park. Dan kedua-dua terma ni mula digunakan semenjak tahun 2000 21. Jadi sebab tu lepas tu saya pun cuba menggunakan tema ni. Tapi setelah saya bincang dengan rakan-rakan media, so kami mendapati bahawa tema ini mungkin perlu dilokalisekan. Jadi bila kami lokalisekan, ia memudahkan juga rakyat Malaysia untuk memahami benda ini. Sebab tu kita namakan dalam bahasa Melayu, Lubuk Scam, dan dalam bahasa Inggeris, Scam Park.
Ya. Dan doktor, kalau kita pergi langsung kepada apa yang didapati melalui tinjauan ini, antaranya yang trend itu nampak konsisten ialah berkenaan dengan kefahaman dan juga kesedaran orang awam berkenaan dengan scam. Kalau kita lihat kepada beberapa soalan berkenaan dengan sama ada orang pernah dengar tak berkenaan dengan Scam Park, hampir 90% orang mengetahui dan bersetuju dengan kenyataan tersebut. Adakah mereka sedar bahawa sindiket ini cuba untuk mengumpan orang ramai? Juga hampir 90% yang menyatakan setuju. Mereka tahu berkenaan dengan aktiviti haram yang dilakukan oleh Scam Park ataupun Lubuk Scam ini, juga 90% termasuk juga mengetahui berkenaan dengan potensi risiko. Nampak seolah-olah ada konsensus di situ. Orang tahu dan orang faham. Apa yang cuba kita fahami daripada angka tersebut, Doktor?
Jadi kalau kita lihat berdasarkan pada angka yang disebut tadi itu, saya rasa dapatan kajian kami ini kita boleh interpretasikan sebagai rakyat Malaysia sebenarnya tahu tentang Scam Park ini. So mereka juga tahu dan sedar tentang bahaya yang boleh dijana kalau mereka terperangkaplah oleh Scam Park ni. Tapi masalahnya ialah bila saya lihat, so walaupun rakyat Malaysia tahu tentang benda ni, mereka sedar tentang kewujudan Scam Park ni, tapi ramai juga yang masih lagi terperangkap. So itu yang menjadi sesuatu yang saya rasa pengkaji-pengkaji kami perlu fikirkan kenapa berlakunya kejadian yang aneh ni. Kita tahu dia bahaya, tapi ramai lagi yang masih terperangkap.
Ya, itu pandangan daripada Dr. Chin. Dan kita nak juga tanyakan pandangan daripada Puan Nazira ketika dalam talian. Mungkin Puan boleh sambung kenyataan daripada Dr. Chin tadi. Ada kebimbangan di situ. Orang faham, orang tahu berkenaan dengan Lubuk Scam, tapi masih lagi terperangkap. Berdasarkan pada perhatian Puan, apa yang boleh Puan kongsikan?
Sebenarnya macam ni, benda ni memang dah berlaku lama dah, bukan saja di sekarang kan, sekarang dah zaman digital, tapi dulu pun kita dah ada scam ni. Cumanya macam dengan drug news, keldai dadah ke apa semua. Cuma sekarang ni bezanya, scam sekarang adalah mengikut zaman lah yang berlaku pada sekarang ni. Jadi pada pendapat saya, sebenarnya it's just because of they are aware of the things, tapi tak bermaksud mereka tidak akan terpedaya. Sebab salah satu nikmat lah kononnya daripada semua all these things adalah keuntungan yang luar biasa dan juga cepat kaya dalam masa yang singkat. Jadi walaupun mereka mempunyai pengetahuan, tapi tak semestinya mereka akan mempunyai kesedaran untuk what you call that, not to have that that potential of being scammed. Sebab rata-rata kalau mengikut pada kajian, walaupun sebilangan besar adalah daripada pelajar, mereka sedar sebab mereka mempunyai banyak gadget dan pengetahuan dan mempunyai teknologi sekarang ini. Tapi pada masa yang sama, mereka juga adalah orang-orang yang berpotensi untuk kena dengan scam ini. Ini adalah kerana mereka tidak bersosial. Pada masa dulu kita amat kekurangan sikitlah masa untuk ber-IT ni, bergadget apa semua kan. Jadi kita diperdayakan melalui tawaran-tawaran iklan dan sebagainya. Tapi sekarang ini banyak semua information adalah berdasarkan just di hujung jari. Apabila itu berlaku, mereka berada dalam isolation, mereka bergaul walaupun ramai kawan tapi semuanya di alam maya. Kebanyakan mereka walaupun face to face pun masih lagi tidak berhubung atau berkomunikasi secara face to face.
Doktor, itu kalau kita bincangkan dari sudut generasi, generasi yang tidak bersosial dengan rakan sebaya mereka. Tapi dalam kajian ini juga menarik untuk kita kongsikan apabila ditanyakan berkenaan dengan penyertaan ataupun ada involvement dalam long distance relationship dan juga berkenaan dengan cuba untuk membuat permohonan bagi jawatan yang tinggi tanpa ada sebarang verifikasi. Menariknya kalau kita lihat untuk wanita, mereka nampak lebih berhati-hati. Mereka lebih faham bahawa risikonya itu tinggi, doktor, berbanding dengan lelaki dalam konteks relationship. Tapi juga begitu juga terpakai untuk apabila ada tawaran daripada luar negara, wanita nampaknya lebih faham bahawa risiko lebih tinggi berbanding lelaki. Ini dapatan yang menarik juga, doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan dan kita akan minta juga Puan Nazira untuk berikan komentar tambahan.
Ya, ya. Saya rasa kalau kita lihat fenomena ini yang dipamerkan oleh statistik kita, ia sesuatu yang kita mungkin telah jangka pun lah. Kerana kalau kita lihat lelaki ini biasanya mereka telah dibesarkan dengan tabiat untuk mencuba, tabiat untuk mengambil risiko. Tetapi kadang-kadang tabiat mengambil risiko ni telah disalahguna. So mereka ambil risiko di tempat yang salah. Dan ini merangkumi mengadakan relationship, hubungan jarak jauh, dan juga mengambil peluang-peluang pekerjaan yang kita pun kadang-kadang kita lihat ada tawaran tu macam tak betul. Tapi kita ada juga yang terambil tawaran yang sedemikian. Jadi mereka take risk. Jadi sikap ni mungkin lebih tinggi dalam kalangan lelaki kerana sosialisasi kita. Kita telah pun dibesarkan dengan menggunakan pendekatan yang sedemikian.
Puan Azira, kalau ada komentar tambahan melihat kepada aspek jantina. Seperti tadi kita bicarakan soal generasi yang mungkin tidak bersosial berbanding dengan generasi sebelumnya. Tapi ini saya kira mungkin terpakai kepada generasi yang lebih luas. Perbezaan berdasarkan kepada jantina ini, Puan.
Ya, wanita lebih berhati-hati sebabnya dia mungkin merasakan dia akan hilang segala-galanya kalau terjebak. Tapi at the same time seperti Prof. Madia, Dr. Chin kata tadilah, kata lelaki lebih berani kan. Jadi dia pula selalunya dikatakan sebagai ketua keluarga kan. Jadi segala keputusan tu adalah kerana atas tindakan keberanian mereka lah yang dilatih daripada kecil dari situ. Tapi at the same time juga sekarang pun memang perempuan mempunyai lebih banyak pendidikan lebih tinggi daripada lelaki. Jadi saya rasa itu salah satulah faktor yang menyebabkan benda ni berlaku macam ni. Kata dan juga kalau daripada kecil memang kita tengok banyak yang kalau kata kita baca pun skam-skam yang melibatkan relationship, selalunya percintaan ni memang perempuan yang akan lebih walaupun dikatakan ada kecenderungan untuk lelaki lebih banyak. Tapi kalau kata kita buka maybe dalam kajian yang lebih komprehensif, kita akan lebih dapat maklumat yang lebih lah. Sebab sekarang ni kajian ini adalah berdasarkan pelajar-pelajar universiti di dua buah universiti sahaja kan. Jadi saya rasa kemungkinan maklumat ini akan berubah sikit lah kalau kata kita lebih buka dan kita lebih buka luas kepada semua pelajar-pelajar ataupun pada satu Malaysia lah mengenai kajian ini. Barulah kita dapat tengok dengan. Tapi seperti yang saya katakan tadilah, perempuan lebih berhati-hati dalam keadaan seperti ini.
Dasarkan kenyataan Puan tadi, sepaham saya ialah bila datang soal pekerjaan, perempuan lebih berhati-hati. Tapi bila datang soal hubungan intim, dia mungkin lebih mudah terjebak. Tapi apapun, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan menyambung lagi perbincangan berkenaan dengan tinjauan orang awam mengenai scam park ataupun lubuk scam ini untuk kita meninjau juga berkenaan dengan apakah tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan. Khususnya di peringkat kerajaan, apakah tindakan yang sewajarnya dilakukan untuk pastikan bahawa lubuk scam ini tidak lagi memakan lebih banyak mangsa. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali kita bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Chin Yee Moon, Ketua Pusat Kajian Sosial dan Polisi Tun Tan Cheng Lock dan juga Puan Nur Azira ketika ini dalam talian yang merupakan pensyarah Kanan Akademi Pengajian Bahasa UiTM Perlis. Dan ketika ini kita nak tumpukan perbincangan kita berkenaan dengan tindakan yang sewajarnya. Tapi berdasarkan kepada pembacaan saya dalam tinjauan ini, kita lebih fokus kepada tindakan yang kerajaan boleh buat, Doktor. Kenapa tidak ada juga satu persoalan berkenaan dengan pandangan orang ramai berkenaan dengan apakah yang sektor swasta boleh bantu untuk mengatasi masalah tubuh skam ini, Doktor?
Ya, sebenarnya kalau kita nak lihat dari segi langkah-langkah, kalau kita ada langkah-langkah daripada pihak kerajaan, langkah-langkah daripada pihak swasta, memang ideal lah, memang ideal. Tapi bila kami buat kajian ni, kami merasakan bahawa memandangkan isu ni dia isu antarabangsa sebenarnya. Kalau kita lihat kebanyakan skam park ni, lubuk-lubuk skam ni, dia terletak di negara-negara lain, di Cambodia lah, di Laos lah, di Myanmar lah. Jadi bila wujud keadaan sedemikian, saya rasa untuk pihak swasta terlibat boleh, bukan tak boleh. Mungkin ada limit dia, mungkin mereka boleh membantu meningkatkan kesedaran, awareness, mungkin mereka juga boleh membantu mungkin dari segi memberi bantuan kewangan. Tapi bila kita nak ambil tindakan, contohnya ambil tindakan untuk menyelamatkan rakyat Malaysia dari perangkap-perangkap ni, daripada lubuk-lubuk skam ni, ataupun kita nak buat langkah-langkah preventif untuk untuk menasihatlah, menasihat rakyat Malaysia jangan pergi ke sana. Jadi langkah-langkah ni saya rasa sepatutnya diambil oleh kerajaan. Sebab itu bila kami buat kajian ni, kami lebih menumpu kepada tindakan-tindakan yang harus dan boleh diambil oleh kerajaan.
Ya. Dan berdasarkan pada tinjauan ini, sangat kuat persetujuan responden supaya ditingkatkan lagi program-program berkenaan dengan kesedaran, bahayanya ataupun semua elemen-elemen yang berkaitan dengan lubuk skam. Selain daripada itu juga, kita nampak persetujuan yang kuat dalam kalangan responden berkenaan dengan keperluan untuk kerajaan menyediakan program-program pendidikan berkenaan dengan kesedaran tersebut dan juga tindakan kempen yang lebih agresif di semua saluran berkenaan dengan lubuk skam. Berdasarkan kepada tiga data dan dapatan ini, apa yang dapat kita simpulkan berkenaan dengan tindakan kerajaan? Adakah maksudnya kerajaan tidak melakukan sesuatu yang efektif untuk menangani isu lubuk skam ketika ini sehingga memerlukan lebih banyak tindakan, Doktor?
Saya rasa memang kalau kita lihat dapatan kajian kami pun, ia menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ini sebenarnya mengharapkan lebih banyak tindakan diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani isu ini. Dan kalau kita lihat kempen-kempen kesedaran bukan tak ada, ada. Contohnya baru-baru ini di universiti saya ada sebuah tim dari SKMM datang membuat apa pameran tentang isu skam. Dan mereka tidak menjurus kepada isu skam pak. So, mereka hanya sentuh tentang isu skam saja. Tapi saya rasa effectiveness tu nampaknya kuranglah. Kalau kita lihat, rakyat dah tahu masalah ni. Kalau kita rujuk pada finding kita yang earlier, rakyat dah tahu tentang benda ni. Jadi mungkin kita perlukan langkah-langkah lebih konkret daripada kerajaan untuk menghalang ataupun prevent rakyat Malaysia ini daripada terjerumus diperangkap ataupun mereka pergi dengan rela. Ada juga dengan rela pergi ke tempat-tempat yang skam park ni.
Ya, mereka terpedaya untuk pergi dan akhirnya menjadi mangsa kepada lubuk-lubuk skam. Dan bila doktor nyatakan bahawa perlu tindakan yang lebih agresif, antaranya yang nyatakan dalam dapatan inilah berkenaan dengan resources, sumber peruntukan lebih tinggi untuk agensi-agensi penguatkuasa. Ini antara angka yang cukup tinggi, 68% strongly agree dengan kenyataan tersebut. Dan selain daripada itu juga, ada beberapa cadangan lain termasuklah untuk menubuhkan agensi khusus yang baharu untuk melindungi whistleblower, insentif bagi mereka yang melaporkan aktiviti-aktiviti scam termasuk juga tindakan secara bersama dengan NGO dan komuniti. Saya nak dapatkan tahu pandangan daripada Puan Azira, bila kita nyatakan bahawa kerajaan perlu memberikan peruntukan yang lebih baik dan juga menubuhkan agensi dan sebagainya, bagaimana ia boleh diterjemahkan dalam tindakan sekiranya ada pandangan yang berbeza menyatakan bahawa nak tubuh agensi ini bukan mudah, peruntukan dia kena tinggi dan sebagainya. Puan Azira, bagaimana?
Ya, kita boleh mulakan sikit demi sikit. Sekarang pun dah baik, tapi kita hendak memperbaiki benda tu. Mungkin dengan mengadakan akta-akta tertentu untuk menangani scam ni. Sebab sekarang ni scam dah jadi benda yang biasa yang berlaku. Dan semuanya kebanyakannya terjadi di luar negara, dan kita memang memerlukan negara kita untuk bekerjasama dengan negara-negara lain untuk menangani masalah ini. Sebab scam adalah musuh nombor satu negara. Bukan saja untuk untuk peringkat usia, sebab semua peringkat usia terlibat. Terutamanya sebab tambahan sekarang dengan ekonomi yang teruk dan juga selepas COVID-19 banyak benda yang berlaku yang menyebabkan mereka terasa tertarik. Jadi dengan adanya akta-akta tersebut dan juga tindakan-tindakan daripada kerajaan yang tegas, mungkin kita juga boleh memperkenalkan satu silibus di peringkat sekolah-sekolah mengenai scam ini dan apakah keburukannya. Sebab kadang-kadang kita hanya dengar dan tahu sebab ada orang yang kena dengan scam sebab kita tidak mengalami masalah tersebut. Tapi at the same time apabila terjadi, dia akan merosakkan banyak benda dan dia juga akan merugikan banyak banyak harta benda dan juga masa depan seseorang itu. Dan kemungkinan dia juga akan membawa kepada benda masalah-masalah lain seperti penyakit mental dan sebagainya. Jadi saya harapkan kerajaan dapat menjadikan scam ni adalah musuh nombor satu dengan mengadakan pelbagai-bagai lagi benda-benda yang proaktif lah, dan terutamanya dalam peringkat antarabangsa kita mungkin boleh adakan perkongsian maklumat. Dan juga sekarang ni dah memang ada tapi kita perlu perbaiki lagi. Maknanya kita juga perlu tahu bagaimana orang luar mendapat data kita dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah yang salah satu punca sebenarnya kan. Dan juga ialah daripada pihak kerajaan lah, sebab kami mengharapkan.
Ya Puan, berkenaan dengan tindakan daripada kerajaan itu jelas dan menarik bila Puan menyatakan bahawa ia merupakan isu rentas sempadan, oleh itu perlukan tindakan yang membolehkan agensi daripada sempadan ataupun negara berbeza bekerjasama. Dan itu juga dicerminkan dalam tinjauan ini, yang mana responden menyatakan bahawa akan ada keperluan untuk benar-benar menekankan tentang soal kerajaan menguatkuasakan suatu tindakan bagi akses kepada negara-negara yang dikategorikan sebagai lubuk scam. Dan selain daripada itu, bukan saja emphasis ataupun penekanan berkenaan dengan akses ke negara, selain daripada itu juga perlu ada tindakan secara diplomatic action. 94% menyatakan bahawa perlu ada tindakan rentas sempadan oleh organisasi ataupun agensi antarabangsa untuk menangani isu ini. Apa tindakan yang sebenarnya dimaksudkan sebagai international law enforcement ini, Doktor?
Ya, saya rasa memandangkan isu ini dia berlaku di negara lain. Kalau kita lihat lubuk scam ni, Laos, Myanmar, Cambodia, dan terletak di kawasan-kawasan sempadan. Jadi untuk negara kita, kalau katakanlah kita nak bawa tentera kita lah, nak bawa polis kita untuk menyelamatkan rakyat kita, saya rasa susah kerana ia melibatkan hubungan antara bangsa. Sebab itu saya rasa kita perlu bawa masuk dan cuba dapatkan kerjasama agensi-agensi antarabangsa. So umpamanya saya rasa agensi-agensi seperti Interpol, agensi-agensi termasuk juga ASEAN, ASEAN untuk bekerjasama bagi menubuhkan pasukan-pasukan khas, special task force untuk menangani masalah ini. Kalau kita lihat UNODC pun, United Nations Office of Drug and Crime. So mereka pun mendapati bahawa kes ini semakin serius dalam negara ASEAN. Dan kita memang perlu untuk ambil tindakan yang sewajarnya, bagi sewajarnya termasuk mengadakan hubungan kerjasama antara bangsa bagi menangani masalah ni.
Ya, tapi Doktor, tadi di awal tadi berkenaan dengan negara kerajaan harus mengekang akses daripada rakyat kita pergi ke negara-negara yang dikategorikan sebagai lubuk scam. Adakah maksudnya kita benar-benar, maknanya kalau nak pergi ke Laos tak boleh? Elakkanlah pergi ke Laos, elakkanlah pergi ke Myanmar. Adakah itu maksud Doktor?
Saya rasa perkara ini pernah ataupun cara ini pernah dilaksanakan dalam beberapa buah negara sebelum ini. Contohnya Taiwan sebelum ini, mereka pun hadapi masalah yang sangat serius. Ramai rakyat mereka terperangkap di lubuk-lubuk skam ini. Termasuk juga negara China. Saya rasa negara China yang paling ramai kena masalah ini. Jadi mereka ada tindakan mereka ialah di exit point, tempat-tempat nak keluar negara mereka. Mereka akan tubuhkan pasukan khas untuk bercakap, berbual dengan mereka-mereka ni yang hendak melawat negara-negara ni, untuk mereka fikir dua kali. So kalau lepas kita cuba nasihat mereka, mereka nak pergi juga, jadi susahlah.
Tak ada apa-apa lah. Tindakan sudah boleh buat kan sekurang-kurangnya.
Tapi saya rasa kita mungkin langkah preventif lah, langkah preventif untuk untuk membuat rakyat kita ni fikir dua kali sebelum mereka pergi ke negara-negara ni untuk bekerja ke untuk ataupun untuk terlibat dalam skam-skam ni. Yeah. Jadi mungkin kita boleh wujudkan akta untuk ataupun undang-undang untuk untuk apa menghukumlah, menghukum kalau mereka dapati bersalah lah. Katakan kita lepas mereka balik ke negara kita. Ataupun lepas mereka diselamatkan. Jadi mungkin kita boleh siasat mereka lagi dan kalau mereka benar-benar bersalah, katakan kalau mereka pergi ke sana dan mereka memang melakukan scam-scam, menipu, kerja-kerja menipu ni, so dan mereka ni dalam konteks bila balik ke negara kita akan dikenakan hukuman.
Baik, terima kasih kepada Prof. Madia, Dr. Chin Imun, merupakan Prof. Mazian dan juga Ketua Pusat Kajian Sosial dan Polisi Tun Tan Chen Long dan juga Puan Azira yang berada di talian ketika ini daripada UiTM Perlis. Dan kita mengharapkan bahawa dapatan ini akan memberikan sedikit gambaran kepada kita untuk sentiasa berhati-hati dengan lubuk skam dan juga bukan semata-mata sedar bahawa ia wujud tapi juga harus ada tindakan untuk mengelakkan daripada kita dimangsakan. Itu sahaja tinjauan dan juga diskusi dalam fokus minggu depan di waktu ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.